Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. Evo nas na početku još jednog izdanja naše emisije Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo kako bi naši gosti i sveštenici odgovorili na sva vaša postavljena pitanja. Na početku da predstavimo našeg večerašnjeg gosta, sa nama je protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Oče Dragane, blagoslovite, pomaže Bog.
Bog vas blagoslovije i Bog vam pomogao.
Da najprije pozovemo naše slušaoce da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljaju na broj telefona Radija Svetigora 041 230 050, 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo da vas na početku zamolimo da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju, evanđelje na 18. nedjelju po duhovima.
Da, to je zaista blagoslovena i divna riječ gospodnja, jer samo čitanje evanđelja na službi je u stvari slušanje riječi samog gospoda Isusa Hrista. To je i smisao evanđelja, a prethodno se čita apostol, znači apostolska propovijed, da se čuje kao uvod u ono što ćemo čuti od samoga gospoda. A ove 18. nedjelje po duhovima čujemo kako gospod kaže Petru, koji je oduševljen silom Hristovom i svemoć njegovu koja se posvjedočila, i svemoć njegovu koja se posvjedočila u toj lađi kada su oni bacili mreže, i njemu gospod kaže da ako vjeruje da može sve dobiti. Znači ovdje se naglašava ta smisao čovjekovog odnosa prema Bogu u tom aktu vjere. Znači, ako vjeruješ, tako će ti biti. Znamo iz tog današnjeg evanđelja da je gospod naredio tamo da se odmaknu barke od obale, i sa te barke on je uputio riječi spasenja narodu, i kad je završio, naredio je da se barka otisne još malo dalje i da bace mreže. I kad su izvadili mreže, one su bile prepune ribe. i Petar je tada shvatio da je on sin Božji i skočio je u vodu. Time htio da kaže da je nedostojan da bude u prisustvu Gospoda u takvom stanju gde nije u odjeći, nego je bio tako naredan da samo brine o tome što je potreba hrane. I to evanđelje nam pokazuje da sve što imamo, sve čemu težimo, možemo dobiti od Boga i dobijamo od Boga, ali ta puna mreža hrane, puna mreža nije ono što nama najviše treba. Nama najviše treba sami Bog, treba nam najviše ljubav. I to je ta poruka evanđelske riječi, da crkva ispunjava i hrani sve vjerne ljubavlju, a ljubav sama, suštinska, prava, večna, jest sam Gospod Isus Hristos.
Oče Dragane, za nekoliko dana, 27. oktobra, proslavit ćemo praznik prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke. Ovo je prilika da nam kažete nešto o ovoj velikoj svetiteljki naše crkve. Počeo je i period slava, da tako kažemo, pa da podsjetite naše slušaoce i kako da na najbolji način, na pravi način proslave svoju krsnu slavu.
Pa eto, o Svetoj Petki se zna kakva je ona svetiteljka i koliko je omiljena i koliko je hramova podignuto u njenu čast, ali samo da podsjetim da je ona svetiteljka iz 11. vijeka, da je rođena u Carigradu, da je zavoljela Hrista od malena i posvetila se svim životom svojim, služećim postom i molitvom, kako se navodi u Žitije, i odrasla je u čestitoj porodici, imala je brata koji je bio episkop i podvizavala se dugo u Jordanskoj pustinji uznoseći molitve Bogu, posvećujući se Bogu i posvećujući se Bogu. Međutim, imala je otkrivenje u samome Hristu da dođe u svoj kraj, pri kraju života, i da posluži misiji, da pomogne prosvećenju naroda Božijega i kao svedok blagodati Božije. I tako se upokojila u Gospodu i bila sahranjena, a da nije bila odmah proslavljena. Navodi se u Žitijima da je ona kasnije proslavljena i otkriva se u crkvi kao svetitelj povodom jednog događaja upečatljivoga. Naime, javilo se jednom seljaku Đorđu da je tu sahranjena u blizini i da on priđe njenom grobu i otkopa je, jer je bilo sahranjeno tijelo nekog mornara koje je jako zaudaralo i htjela je da on skloni nju odatle. I pri tome mu je ispričala svoj život i otkrila mu sve o sebi. Istovremeno se javilo u tom selu jednoj seljanki Efimiji istovetno, tako da je to bila potvrda da je to viđenje od Boga. I kada su izvadili njene mošti iz te rake, one su zamirisale neizrecivim vaguhanim mirisom koji se rasprostirao u okolo i na daleko. I tu su dolazili mnogi da ištu iscerenja i da se naslade mirisom, miomirisom, i tako je počelo to djelovanje Svete Tetke kao svetiteljke sve do današnjeg dana. Njene mošti su prvobitno bile u Carigradu, zatim u Bugarskoj, pa su opet bile u Carigradu, pa u Beogradu, da bi danas bile u Trno, u Jaši, u Rumuniji. I tamo imamo stalno poklonike koji dolaze Svetoj Tetki da ištu pomoć, i svetinja je baš poštovana ne samo u Rumuniji, već nadaleko se zna za iscelitelju moć njenih moštiju, tako da gotovo neprekidno tamo hrle rijeke ljudi, i kad hoćemo da pristupimo Svetoj Tetki, njenom kivotu, dugo ima da se čeka i da se sabiramo i pripremamo u molitvom da je celivamo. Njeno poštovanje jako je rasprostrato u svim srpskim zemljama i ona se slavi u mnogim domovima. Ovdje kod nas najviše se slavi u plemenu Bjelopavlića, svi potom se identifikuju da su Bjelopavlići, ako slave Svetu Petku. Ona se slavi isto tako i u jednom plemenu sela Vrba u Njegušima, i postoje i tamo crkva posvećena Svetoj Petki. Tamo sam jedno vrijeme ja službovao i jako je divno to poštovanje Svetoj Petke i ljubav prema njoj gdje sam god dolazio, i to meni je isto čast što slavim Svetu Petku, i što eto čudesno postojim zahvaljujući i živi zahvaljujući blagoslovu Gospoda Boga i Svete Petke i Sise.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Dragane, i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Kako najbolje uskladiti porodične odnose u današnje vrijeme? Koji su najveći izazovi danas što se tiče ove teme, pita slušalac.
Svi odnosi liče na taj odnos unutar Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, kao što su Trojica, tri ličnosti, Oca, Sina i Svetoga Duha i jedinstvo božanske prirode u beskrajnoj i savršenoj apsolutnoj ljubavi, tako i mi, podržavajući taj odnos, nastavljamo sve svoje aktivnosti da su prožete ljubav, prožete jedinstvo. Tako da što više verujemo Svetu Trojicu, što više volimo to jedinstvo Svete Trojice i što smo više time oduševljeni i što smo više u saznanju i prosvećenju o tom jedinstvu, to su sve naše relacije više prožete tom ljepotom i jedinstvom koje potiče od tog najuzvišenijeg jedinstva u Bogu.
Sljedeće pitanje je postavio naš slušalac iz Podgorice. Želi da kažete nešto o bdeniju koje pominje apostol Pavlu u poslanicama, a i u žitijima svetih koje se pominje, koje su svetitelji upražnjavali. Kada treba da se vrši i da li se ono vrši samo u hramu ili trebamo mi kod kuće da ga vršimo?
Tu se misli da je čovjek delatno biće, da nije pasivno biće, nego delatno biće koje se manifestuje, koje se daje, koje se predstavlja, a bdenije to je upravo taj osnov delatnosti vezano za Božju službu, jer život crkve jeste sveto bogosluženje. Opadanje svetog bogosluženja je opadanje crkve. Zato mi, imajući tu praksu prisustva, iskustva bogosluženja, mi imamo iskustvo toga bdenja, toga djelovanja, te delatnosti, tog delatnog aktivnog odnosa prema svetinji, prema službi, prema Bogu. To je, znači, osnov života, to bdenje, djelovanje, koncentracija, sabranost uma, srca, to svo ta preokupiranost onim što je uzvišeno, onim što je savršeno, onim što je Božije. To je ta supstancija čovjekovog postojanja, da je aktivno biće, da je ta strijeva čeznuća, kako bi rekli moderni teolozi, egzistencijalisti.
Slušala se zamolio oče Dragane da kažete nešto o tome kako se pravilno ispovijediti i da preporučite neku duhovnu literaturu svetih otaca o ispovijesti.
Sav naš život je na neki način ispovijest, to manifestovanje. Mi i voljno i nevoljno se ispovijedamo, manifestujemo, iskazujemo, otkrivamo kakvi smo. Međutim, ako tu nešto nije regularno, ako tu nešto nije Bogom blagosloveno, onda sami uviđamo da to nekako nije produktivno za nas. I sad crkva povodom toga ima veliko iskustvo, veliko znanje. Crkva čovjeka zna 2000 godina, a čovjek sam sebe zna kratko, godinu, 10, 20, 100, tako da je čovjeku potrebna ta mudrost crkve da bi se orijentisao u svome životu, da bi znao kako da se manifestuje, kako da djeluje, kako da se ispovijeda. Bitno je da on vidi ono što predstavlja njegov pogrešan pokret, a to ne može da vidi bez tog osvjetljenja od ozgo. A da bi imao to osvjetljenje od ozgo, treba da se nekako otvori, da se to uključi. I to je poenta ispovijesti, da mi, moleći se Bogu, poznamo to kada griješimo, kada činimo nešto protiv sebe. I zato dolazeći svešteniku da se ispovijedamo, mi na neki način pokazujemo raspoloženje, pokazujemo tu gotovost da hoćemo da vidimo to šta griješimo, da želimo to da vidimo. I zato sveštenik priziva blagodat Svetoga Duha da to onaj koji se spovijeda pozna, da vidi, da sagleda, da se toga odrekne. I on ispovijeda ono što misli da griješi, a želi da svaka ispovijeda uvodi da on to još bolje vidi. I tako zavoli, odričući se onoga što je rđavo, što je ružno, što je nemoralno, on zavoli tu ljepotu koju je podario Bog svakom čovjeku. Bog svakom čovjeku podario tu izuzetnost, jedinstvenost, neponovljivost, ali to nekako potamni ili izblijedi i onda treba tome da se vrati, treba to da vas postavi, a to čovjek sve može da očuva, kao što se sve u crkvi čuva u svojoj dragocjenosti, tako i naša duša i naš život bivaju dragocjeni ukoliko nekako budu prožeti tim duhom crkve, duhom bogosluženja, duhom zajedništva, duhom svetim. I zato je recimo jako bitno da dolazimo na bogosluženje, jer tu dolazi do te srećne situacije da i mi svojim nemoćima poznamo kakvi smo, a i Gospod koji nas zna kakvi smo, tako da mi stičemo to saznanje o tome šta je za nas spasonosno. A spasonosno je to da poznamo u čemu griješimo i da se toga otkažemo. I to je smisao ispovijesti.
Hallelujah.
Pitajte sveštenika.
Kakva oča treba da bude jedna prava hrišćanska porodica, kako da podučavamo djecu od malih nogu u vjeri, kako da ih uvodimo u duhovnu literaturu i tajne crkve i da li veliku ulogu u svemu ovome ima primjer roditelja?
Pa prava hrišćanska porodica je crkva, tijelo Hristovo, to je prava i divna nevjesta Hristova. Tako da svaka porodica je crkva u malome. Znači to je taj rod izabrani koji se sabira i koji iskazuje tu ljubav Božiju prema čovjeku, prema tvorevini. To je iskaz te ljubavi Božije prema čovjeku, da on može da postoji, da živi u zajednici, u zajednici kojoj pripada sam Bog, i ta zajednica pripada Bogu i prožima je Bog. Tako da nema prave porodice ukoliko nema tog pravog zajedništva sa onim koji je osnov, koji je tvorac svega toga, i ne samo tvorac, nego i koji sve to drži i o svemu tome brine i u svemu tome prisustvuje. Sad otuđenje od svega toga, od vrlina, od toga što je osnov postojanja, predstavlja krizu i dezorientaciju. Zato je najvažnije da svaka porodica ima u vidu onoga koje hranitelj, a istinski pravi hranitelj i davalac svakoga dobra je Gospod Bog, Presveta Trojica, Presveta Bogorodica, svi svetitelji, prepodobni, mučenici, anđeli Božji. To je ta zajednica koja se projavljuje u svakoj porodici. Jer, na primjer, ako se porodica shvati samo izolovano kao skup tih jedinki, roditelji, djeca, da oni nisu ograđeni i ispunjeni društvom svih tih koje crkva proslavlja, onda i ta porodica je tanušna nekako, nema života, nema duha, nema sile. Zato da bi porodica napredovala, razvijala se, nekako uvijek treba da je pridružena. Ne u smislu kao nešto sekundarno, nego u istinskoj zajednici sa Bogom, sa svetiteljima, sa angelima Božijim. Zato i naše predanje i naš istaz uvijek se iznova ponavlja to u svakom vaspitanju. Obraćanje anđelu čuvaru, obraćanje svoje krsnoj slavi, obraćanje Bogu, činjenje milostinje, tvorenje zapovesti ljubavi. To je taj život porodice i to je onda pravi način postojanja.
Evo, oče Dragane, iz sljedećeg pitanja naših slušalaca, da li je umjerenost u svemu hrišćanska vrlina i kako je razvijati kod djece i odraslih, a naročito kod onih koji su tu umjerenost izgubili, i da li vrijeme ovog svijeta nosi neumjerenost kroz sve što nam se nudi?
Pa jeste, često se to naglašava da je Božji put carski put, taj srednji put, nekako uravnoteženost bez tih rasplinjavanja, bez tih krajnosti. Ali imamo opet na drugom mjestu tamo gdje se kaže da nije dobro da čovjek bude ni hladan ni vruć. nego tako bljutav, da bude osrednji, da bude nekako bezbojan, pa se kaže ispljunući te, nici hladan, nici vrući. Znači, s jedne strane nije dobro biti tako indiferentan, baš previše osrednje, da se ide, a s druge strane opet da se bude nekako umjeren, to znači da se sa velikom pažnjom harmonizuju svi elementi. To su još i drevni mudraci znali i ukazivali na to da postoje elementi koje treba harmonizovati. Sad, ako su ti elementi rasplinuti ili haotični, onda mi nemamo neke forme, nemamo nekog stepena. Zato se podvig sastoji u tome da se to sve nekako objedini i da bude harmonično. Pa još već imamo kod drevnih mudraca, na primjer kod Heraklita, da ima neka vatra koja dovodi u harmoniju sve te elemente koji su možda preteški, pa ih oslobađa, pa ispadava neka vlaga i onda se oni dovode u harmoniju i tako imamo neku živu vatru. Ta živa vatra, ona je kao neki osnov i zakon svega. Znači, ta poruka o živoj vatri potiče još od mudraca 400-500 godina prije Hrista. Tako i to ispovedanje naše i naš život, to treba da bude kao neka živa vatra koja deluje tako da mi imamo takav intenzitet ljubavi u odnosu na Boga i jednih prema drugima, da prosto obasijavamo sav svijet. Takvi su, na primjer, bili svetitelji tipa Serafim Sarovski, Jovan Kroštanski u novije vrijeme, Justin Ćelinski, Nikolaj Žički. Takvi su bili naši sveti mučenici, Iguman Pajsije, Đakon Avakum i mnogi drugi.
Evo, oče Dragane, naš slušalac je zamolio da preporučite neke dušekorisne duhovne filmove.
Da preporučim filmove. Pa svi su mi u nekom filmu. Da budemo u nekom filmu. Pa imaju ti filmovi baš u novije vrijeme, baš koji imaju jako tu hrišćansku poruku. Klikne se to tamo na internet i baš mislim da ima neki program, pravoslavni filmovi. Tu ima sve više i hrišćanski filmovi, ne primate i hrišćanski filmovi i pravoslavni filmovi. Međutim, sve to treba nekako da dođe kao sekundarno u odnosu na bogosluženje. Ne može zamijeniti nikakva knjiga, nikakva ta kultura bogosluženje. Jer naš život, to je služba. Znači, mi imamo službu. Službu Bogu i to je ono što je suštinsko, što je osnovno. Da iskazujemo tu vjeru u hleb života, da se hranimo tim hlebom života. To je ta sveta Eharistija, gdje imamo tu hranu besmrtnosti, da se pričešćujemo, da se sjedinjujemo sa Hristom. Da to nije nikakva film, to je prosto stvarnost života, substancija, realnost, opit, a naravno kao posljedica tog našeg prisnog odnosa sa Bogom, onda imamo i te kulturne produkte koji potvrđuju, svedoče o toj blagoj vijesti Hristovoj, koji ipak imaju nekog duha, imaju neku poruku, ali bitno je da to bude sve nekako blagosloveno i primljeno kao poruka koja nas upućuje na ono što je najbitnije. Znači, ne možemo ostati samo na filmu ili samo na nekoj knjizi, već sve to može da bude dragocjeno ako nas upućuje na ono o čemu film i knjiga govore. Znači, i taj hrišćanski film i ta hrišćanska knjiga, pa makar i Sveto pismo, dragocjene su jer govore o tom odnosu, o toj stvarnosti, o toj ljubavi koju imamo u svom srcu prema Bogu i prema svijetu.
Zašto se oče čita psaltir kada se upokoji Mirjanin i zašto se čita evanđelje po upokojenju monaha i sveštenika?
Da, i psaltir ima tu mudrost vezano za tajnu života. Evanđelje govori o toj mudrosti, govori o tom smislu života i svega onoga što se događa čovjeku, pa i ta smrt. Znači, na neki način to je jedno iskustvo o dramatičnim događajima života. Naprimjer, sad kad čitamo psaltir, mi poznajemo kroz te psalme šta sve biva čovjeku pod suncem. I podsjećamo se toga i imajući tu na odru upokojenoga, mi vidimo taj put čovjekov i zadržavamo se na toj stanici smrti i sad slušajući psaltir mi poznajemo da ima i neka nova stanica sljedeća poslije te, da su tu stanicu prošli svi prije nas i da Crkva Božja o tome javlja nešto preko svojih izabranih ljudi i tako se napajamo mudrošću. Mislim, smrt isto ima neko dejstvo da se pogleda pozitivno, ne samo negativno, te nam produbljuje tu svijest o tajni život. I tako pogotovo još više evanđelje čita se zapovješću crkve u slučaju sveštenih lica da bismo poznali tu tajnu života vezano za smisao sveštenstva, smisao toga da budemo posvećeni u tajne sveštenih stvari. Znači, time se pokazuje da su sveštenici oltara bili posvećeni u tajne, ne nešto u smislu kao neka posebna grupacija ili nešto različito od naroda, ali eto, ukazuje se na značaj same te tajne sveštenstva, da je nešto jako bitno imati taj svešteni odnos sa svim temama koje prate život. Znači, život prate i žalost i radost i rastanak i uspjeh, i sad u crkvi mi imajući pred očima sve te teme zauzimamo jedan svešteni stav i u tome nas predvode sveštenici. Znači to liturgijsko sabranje predstavlja taj svešteni stav prema Bogu, prema čovjeku i prema tvorevinu. I episkopi sveštenici u tome predvode, prednjače. I zato kad se zastajemo sa tim sveštenikom, onda se ukazuje na to da su oni u odnosu na sve nas prednjačili time što su čitali i ponavljali i iskazivali tu evanđelsku riječ i tumačili je i bili sredstvo, bili ta bogoglasna truba preko koje je senito taj glas Boži.
Naš slušalac se javlja, oče iz Vrnjačke Banje, kaže da se njegova baka razboljela, da je jako u lošem stanju, da je svjesna svega. On moli za savjet ili preporuku kako da kontaktira nekog duhovnika iz okoline koji bi porazgovarao s njom i otkrio joj put ka vječnom životu. Kaže da ujedno vjeruje i u čudo izlječenje kroz dobre misli i čisto srce i pita kako i on može da joj pomogne.
Najbolje da joj pruži svu pažnju prema svojim mogućnostima i preko svojih mogućnosti, da joj pokaže ljubav, saosjećanje, sastradanje, a to sve sigurno čini neprekidno Gospod Bog, jer vidimo kad u bolesti mi imamo podvig i muke i trpljenje, da nas obično svi ostave, rijetko nas koji i posećuje, ili ako hoće da nas posećuje mora da se nekako potrudi, da primora sebe, ali Gospod to radi neprekidno. I zato kad niko neće sa bolesnima, onim tada najviše prizivaju Gospoda, jer svi su otišli, samo je Gospod tu. I to je ta pozitivna stvar bolesti, da recimo u njoj često najjače vidimo Gospoda, jer svi nekako nerado ostaju kod onoga koje je u bolesti, u nevolji. I to je potvrda te božanske ljubavi, da je Bog prisutan u životu, ali ljudi kad im je dobro, manje ga nekako primećuju. Tako da Bog brine i o toj baki, crkva brine, i važno je da dođe sveštenik da se ispovijedi, da je pričesti. Ako to ona ne želi, onda oni bližnji treba da se mole za nju, da daju imena, da sveštenik pominje na proskomidiji, to se zna, to se daju imena i prilog i nedeljom se pominju i živi pokojeni, i to je nešto neprocenjivo na korisno za dušu, za tijelo, da se pominju na proskomidiji, da se ima poverenje u sveštenika da pominje. To je jako razvijeno, na primjer, u Ruskoj crkvi. Tamo gotovo svi kad dođu na službu donose prostore, vino, ulje, priloge, da bi se pominjali, da bi bili pomenuti. Kad se vadi jagnec, kad se vrši proskomidija, ta praksa se rasprostire i ovdje i ponovo zaživljava, ali to je bitno, da prepustimo sve Gospodu.
slušateljka pita kako da opet osjeti milost Božju i pita kako da izdrži ovu muku, ne piše ništa konkretno osim to kako da ne poklekne, kako da se ne preda, kaže da joj nema spase, njoj i njenom suprugu, da ih je odbacio Bog. Onda kaže da nije tačno, da treba biti dobar i da treba praštati, jer takvi najgore prolaze, najbolje prolaze oni silni kojima je Gospod sve dao.
Pa eto, važno je imati taj živi odnos sa crkvom, sa sveštenikom, i to sve da prijavi crkvi, da prijavi svome svešteniku, i neka ne sumnja da će biti bolje. Prosto takvo ponašanje njihovo je pokazatelj da su nekako izgubili taj kontakt sa crkvom i izgubili tu vjeru da crkva pomaže, a crkva ne može da pomogne ako ne vjerujem. Ni u čemu nema pomoći ako ne vjerujem. Mi sad ne možemo preći iz jednog mjesta u drugo ako ne vjerujemo da neki prevoz funkcioniše. Možemo da jadikujemo i da gunđamo, ali moramo ući tamo ako nemamo para za kartu, zamoliti da nas prevezu, i smilovaće se ona i prevesti nas. Tako i njih koji tako gunđaju, jadikuju, možemo prevesti u radost i u svežinu i u vedrinu ako traže, ako hoće, ako hoće da budu živi, onda to treba da žele, a to pa je život. I naići će na nekoga ko će ih prevesti u život iz tog stanja mrtvila.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, kako je vaše mišljenje o serijalu na YouTube-u pod nazivom Pozitivne misli Vesne Biorac? Treba li ta kazivanja da slušamo?
Ja nisam to nešto slušao, možda sam u letu to kliknuo nekad, ali uglavnom slažem se da su pozitivne misli spasonosne za čovjeka. I sad ne znam taj predavač kako i koliko je nadahnut kojim izborom. Moguće je da neko govori o pozitivnim mislima, a da je nadahnut nekom literaturom, nekim kulturnim izborom, ali u svakom slučaju svi mi govorimo isto. Znači i budizam i judaizam i hrišćanstvo i islam i svi nekako ištu Bog, svi bi htjeli nešto pozitivno, ali sa kako, koliko imaju uspjeha, kakav je rezultat, to sad mi neprekidno pokazujemo, hvalimo se. Čime se mi hvalimo? Mi se hvalimo Hristom raspetim i vaskrsim. To je ono što znamo kao pozitivno, kao spasonosno, kao uzvišeno, kao svemoćno. Znači, neko se ali kao pozitivno to što ima kuće, brodove, kola, i sigurno da je to njegova hvala. Ovi se Muhamedanci hvale time što su osvojili, uzeli, oteli, nekad se i neki hrišćani hvali time, ali to je njegova hvala. Naša je hvala to za dobijanje Gospoda, i on je ono čime se mi ponosimo. Ponosimo se tom njegovom ranom, ubodom u rebra, i odakle isteka krv i voda. ponosimo se tim trnovim vijencem koji je ukras te ljubavi njegove prema čovjeku, ponosimo se njegovim vaskrsenjem koje predstavlja pobjedu nad smrću. Tako da je to izbor, sloboda, orijentacija za dobijanje carstva kome težimo, što je sve regularno u nekom tako opštem smislu.
U molitvi Gospodnjoj napisano je i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Kako da se ponašaju oni koji ne praštaju svojim dužnicima, pita slušalac. Da li se podrazumijeva da je najosnovnije u pravoslavlju praštanje, pa da tek onda možemo moliti Gospoda, jer ako molimo da nam Bog oprosti dugove naše kako mi opraštamo dužnicima svojim, a mi im ne praštamo, šta onda molimo? Da li nam je to na osudu? Da li to znači da dok ne budemo dostigli nivo da praštamo i dužnicima svojim, ne bi trebalo da molimo Boga, odnosno da nijesmo zaista pravoslavni? Ako opraštate ljudima grijehe njihove, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne opraštate ljudima grijehe, ni Otac vaš neće oprostiti vama grijehe vaše.
Mnogo odgovora, ali osnova je jednostavna. Znači, pravoslavlje je dobitak. Tu nema nikakve druge opcije osim dobijamo. Ako opraštamo onima koji nam čine nepravdu, to je dobitak. Nije to nikakvo lišavanje, nikakva muka, to je dobitak, to je vjera. Da mi opraštajući dobijemo, a ne gubimo. Nedavno sam isto tako na u internetu vidio jednu emisiju o pacifizmu tamo, šta znači to ne ratovati, šta ratovati, kako to crkva gleda i kako da objasni to da su ratovali neki koji su proglašeni za svetitelje. A prosto svak ratuje na neki način. Neko ratuje puškom, neko nožem, neko pesticama, a neko ratuje u duhu. I to je najteži rat, rat sa duhovima, zla. I zato monasi, to pitanje, da li oni smiju da ratuju, da ulaze u okršaj oružani. Naravno da oni ratuju, ali oni su na samoj liniji fronta neposredno u najžešćem okršaju. Ratuju brojanicama, prizivanjem imena Božijega i oni donose u tom okršaju za svoju stranu najveću dobit. Veću dobit od onih koji ratuju noževima i puškama. Jedan filozof koga ja eto često pominjen, Heraklit, rekao je da je rat otac svega. U smislu da je neka dinamika, neki okršaj, neka borba, supstancija života. To se najviše projavljuje, ako hoćete, u pustinji, kako čitamo u Žitijama svetih. Ta okršaj, ta rat žestoki sa zlom, sa silama zla, sa duhovima podnebesija. Tako da, ako neko prašta, ako neko neće da uzvrati zlo za zlo, on ratuje na način što time zadobija više. Manje ima ako uzvrati zlo za zlo. Onda ima rezultat malog intenziteta. Ako oprašta, on dobija više. Tako imamo povodom toga bezbroj primjera. Imate jedan primjer kako u jednoj keliji živio starac i došli razbojnici i oni ispremetali sve i nisu našli novac. I tu jednostavno pitaju šta sad ako nema novca da ga ubiju. Ili kakva je to nedoumica. a on im kaže, pošto su već rješili da mu oproste život, on ih zove i kaže, dođite, evo imate tamo u nekoj vrećici neki dijamant tamo, što sam dobio tako. Bilo mu je žao da odu tako, da ništa ne dobio. Ali isto tako htio i on da dobije. A kako je dobio? Oni kad su to vidjeli, oni su, njima su otvorili oči za pokajanje do te mjere da su ostali tu kod njega i odlučili da do kraja života žive onako kako im on kaže. E sad pogledajte koji je to bio rat, koji je to bio krša. Znači on je uspio da ih pobijedi nevidljivo, čudesno, i da ih pretvori od razbojnika u svetitelje. Tako da je jako važna ta molitva Oče naš, ta gospodnja molitva. Ona je faktički osnov svih molitava. Zato se ona ponavlja u toku dana neprekidno. Imamo pravilo Svetog Serafima Sarovskog, divno pravilo, da ujutro čim ustanemo govorimo tu molitvu tri puta, pa Bogorodice Djevo tri puta, pa Sinovo Vjere jednom, i onda neprekidno unutrašnje delovanje i prizivanje imena Božijeg. I kaže Sveti Serafim Sarovski, to je pravilo namijenjeno Mirjanima, da ko tako radi izbavit će se od svih, gotovo kaže, svih nevolja, ne mnogih nevolja, nego imaće spokojstvo s čitavog dana. Tako da je molitva Oče naš jako skupocijena za čovjeka, bogatstvo. I ranije ja sad kad vidim kako su naši preci živjeli, oni su sve više i više, može tako da se čuje u toku dana, ponavljali molitvu Oče naš. I prije nego krenu na posao, i prije ručka, i kad dođe neko iskušenje, uvijek se to prizivala, govorila, izgovarala molitva Gospodina.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Sljedećeg pitanja naših slušalaca, oče Dragane, slušalac je zamolio da protumačite evanđelje po Jovanu. U početku bješe Logos i Logos bješe u Boga i Bog bješe Logos. I da poredite to sa riječima iz Peci pa reci i vođenju računa o izgovoru.
To mi se jako sviđa da se dovede u odnos evanđelska riječ sa nekom našom predragoćenom izrekom. To sam i u ovim misijama često ponavljao, da se naše narodne izreke u stvari neko prilagođeno evanđelje za naš mukotrpni život kroz vijekove. Tako da su te riječi prvog stiha evanđelja po Jovanu upravo nastale kao posljedica baš možda jedne tako jake, divne, uzvišene izreke iz Peci pa reci. Naime, taj apostol, taj evanđelist Jovan, koji je crpio bogoslovlje sa grudi Gospoda Isusa Hrista i koji je na vijest o vaskrsenju tako brzo trčao, da je prije Petra stigao do groba i ugledao grob otvoren i ugledao da je Hristos ustao iz groba, usvedočio se kao posljedica svega toga što je on imao, što je doživio, što je shvatio, što je saznao, u čemu se osvedočio, on je rekao to. Pa u početku bješe Logos, i Logos bješe Boga, i Bog bješe Logos, i tako dalje. Znači, sve to što je rekao, to se isteklo u tom njegovom ognju ljubavi prema onome što je savršeno, prema onome što je najviše, što je najvažnije. To znači ispeci pa reci, kada se u tom našem ognju te čežnje za onim što je pravo, nešto razvije, nešto stvori, nešto nastane.
Evo će i sljedećeg pitanja koje je postavio isti slušalac, da protumačite riječi blagoslovi duše moja Gospoda u poređenju sa pripremnim molitvama za svete tajne.
A eto, opet to dovedeno u odnos. To je dragocjeno da je naša vjera živa. Kada mi te evanđelske riječi, te riječi prepune smisla, prepune sadržaja svetinje, kad ih dovodimo u vezu sa pokretima našeg života. Dakle, mi kroz to iskazujemo da ono što činimo ne može da uspije ako to ne bude održano od Gospoda Boga. Naprimjer, kad kažemo blagoslovi dušu moja Gospoda, to znači kreni, ali prethodno pozovi, prizovi Boga, prizovi dobro, prizovi smisao večni i neprolazni, da to, da bi se to proželo, kao što toplota zagrije sjeme, pa ono proplija, nikne, razvije se, donese ploda, tako i taj blagoslov koji tražimo od crkve, od sveštenika koji potiče od Boga, je pretpostavka, uslov za dobar rezultat.
Sledeće pitanje je postavio isti naš slušalac. Ono glasi: da li svijest i savjest se prepliću i dopunjavaju i kako i poroci i vrline se ukorenjuju i podstiču jedni druge? I da li su zapovijesti ravnoteža ili kočnica?
Svijest to je noviji termin, nastao u vrijeme prosvjećenosti u zapadnoj kulturi. Otprilike uvijek se to traga da se iskaže to unutrašnje u čovjeku ili to najbolje i najviše. Imamo kod Jovana Damaskina da je um najčistiji dio duše ili da je um oko duše. Sad traga se tu kako to odnos uma prema duši, kako odnos duše prema umu, šta tu ima između, pa se pominje razum, pamet, mudrost, ali ta prosvećenost, ta orijentacija, prosvećenost, ona je, govoreći o tom unutrašnjem sadržaju čovjeka, od koga zavisi naše zaključivanje, naše razumijevanje, nazvalo sviješću, sadržaj svijesti, svijest. I naravno savjest to je stariji izraz, on potiče još od vremena starog zavjeta. Ne znamo za to da čovjek ima savjest, neki glas iznutra koji ga rukovodi da se opredijeli na ono što je pozitivno, i sad kad se uguši ta savjest, on izgubi tu sugestiju iznutra i ima mnogo da se trudi da bi ona ponovo živjela. Tako da su to sve izrazi za jednu stvar, za jednu moć, za tu moć saznanja, za tu moć prijema, za taj receptor koji imamo u sebi, ili za mnogo receptora. Nisu receptori samo čulni ti senzori, nego možemo kazati da imamo i te prijemnike koji su višeg stepena. Ali sve to povezano, sve to ne može da funkcioniše bez jedinstva jednog sa drugim. Ne može biti savjesti ako nema svijesti, niti može biti svijesti ako nema savjesti, no, makar te svijesti koja nešto rješava u pozitivnom smislu.
Oče Dragane, slušalac pita: koji su dokazi da čovjek nije postao od majmuna?
Pa nema dokaza da je čovjek različit od majmuna. A od čega je postao, mi vjerujemo da je Gospod Bog sve stvorio. Od njega je sve potiče. I dobro, to je naše ispovijedanje, to je saznanje starog i novog zavjeta. Da je Bog stvorio čovjeka. Ali u čemu se čovjek razlikuje od životinje? To je jedno kapitalno pitanje antropologije koje je, na primjer, proizvelo mnogo odgovora, mnogo teorija. I posle svega toga mi opet nemamo neki apsolutni argument da je čovjek nešto, neko biće koje je potpuno nešto drugo od životinje. Ali imamo interesantnu jednu sliku kod Pitagore. Pa on navodi da je čovjek, odnosno da je čovjek kao biće sastavljen od srca, odnosno hrabrosti, od pameti, mudrosti i od razuma. Sad kaže da tu hrabrost, to srce i tu pamet i tu mudrost imaju i životinje, a da čovjek ima to dvoje i još ovo treće, taj razum. to je četvrti vid prije Hrista. Znači, govori se o toj razlici između čovjeka i životinje, već kod tih drevnih grčkih mudraca, i navodi se da je razum ono što razlikuje čovjeka od životinje. Međutim, to se razvijelo, pogotovo u modernom vremenu imate mnogo tih oznaka gdje se govori da se čovjek razlikuje od životinje, na primjer po tome što se igra. Na primjer, to je jedno shvatanje čovjeka kao nekoga ko se naziva homo ludens, pa čovjeka koji proizvodi, pa čovjeka koji je sposoban za zajednicu. Međutim, mi verujemo da je čovjek stvoren po liku Božijem i da se on po tome razlikuje od životinja po tome liku, jer je on stvoren po liku Božijem, po liku Hristovom, i zato se Hristos ovaplotio kao čovjek. I to je ta izuzetnost čovjekova, što je on srodan po liku sa Bogom. I to je ono što mi afirmišemo, taj lik, tu ličnost, tu slobodu, to stremljenje ka onome ko nam je srodan, ko nam je blizak. Zato kad tumačimo one zapovijesti ljubi Boga i ljubi bližnjega, to mnogi misle da znači ljubi bližnjega, svoju djecu, svoje roditelje, svoje rođake, svoje... Ne, to je isto što je ova prva zapovijest, ljubi Boga. Znači, ljubi bližnjega, to otkri ko ti je najbliži. A najbliži ti je Hristos. Jer on je taj koji se ovaplotio u lik, u čovjeka, po čijem je liku čovjek i stvoren.
Slušalac oče Dragane pita zašto je Bog poslao Muhameda poslije Hrista.
To nema, možemo nigdje potvrditi da je to Bog poslao. To je prosto neka orijentacija čovjekove slobode. Jednostavno to su vidovi poimanja, shvatanja, identifikovanja onoga što je najviše, najsavršenije, onoga čemu je čovjek sklon da da srce. Da bismo to razumjeli, imamo jednu polemiku između hrišćana i muhamedanaca, tipično za to šta je ovo, šta je ono. Naime, navodi se to da je dokaz istine islama u tome što su oni pokorili mnoge narode i da nije Bog s njima, ne bismo mi dopali ropstva i te sve zemlje koje oni imaju bile bi naše i svo to bogatstvo i sve to. Međutim, u hrišćanskim sredinama potpuno je obrnuto. Mi slavimo one koji su stradali, koji su poraženi, koji su izgubili život. Znači, to izgleda nešto kao neprirodno, nenormalno. Da onaj ko je u nekom smislu poražen, da on to shvata kao dobitak. Vidite, to je taj stepen života, kako mi razlikujemo dobro i zlo. Znači, neko vidi dobro samo u jednoj dimenziji, dok hrišćani vide dobro na dubljem planu. Sad, neko nije u stanju da pojmi to dobro na dubljem planu, da shvati kako to neka nevolja može da bude dobitak. I onda to tako čovjeku i biva, on idući, birajući, predavljajući za taj put takvog dobitka površnog, on takav život stiče, zadobija. To je njegova hrana, to je njegova utjeha. On ne dopire do onoga hleba koji silazi s neba, ne dopire do krsta, ne otvaraju mu se oči do te tajne u onom domenu kome se to otkriva u crkvi. I zato je ta protivurečnost neprekidno prisutna u svetskim tokovima. Mi smo često tako gotovi da se opredijelimo kratkoročno. I sad kad vidite nekog tu čovjeka, brata, komšiju, rođaka, pa ga pitate je li on srećan zbog toga što se zove Zoran ili Marko. On je gotovo ravnodušan, ali kad kažete biste li bili možda više zadovoljni da ste Senad ili Muhammed, on se probudi i kaže ne, bez obzira na sve, ja više volim da sam tog imena. Znači to govori da su ti naši preci dugoročno imali opredeljenje koje mi potvrđujemo, čak i oni koji ne idu u crkvu, koji možda nisu kršteni, oni potvrđuju i pozdravljaju to što su njihovi preci izabrali između te dominacije u svoje vrijeme nad drugima u tom zemaljskom dobitku, što su dugoročno pekli ono što će tek doći. E sad vidimo mi tu sliku šta ljudi žele, do kog stepena hoće da se podignu. Tako da imate dosta, recimo sad, i novjernih koji prihvataju to ispovjedanje hrišćansko i žele da dostignu taj stepen koji mi shvatamo kao nešto skupocijeno. To je pitanje toga stepena te orijentacije, jer i u samoj evanđelju se kaže bit će ti onako kako hoćeš, znači kako veruješ tako će ti biti. I sad ne može Gospod nekome dati nešto što on ne traži, što on ne smatra nekom punoćom. Znači ako neko smatra svom punoćom, sasvim dovoljnim time što je oteo imanje svom komšiji, onda na neki način ta energija, ta intenzitet, to rezultira time. Ali ovaj s druge strane koji izgubio to imanje, on smatra da on njemu nije oteo sve, da on ima nešto što ne može da mu otme. To je ta je život planete, gdje recimo neko, nakoliko mu oteli, smatra da mu niste sve oteli. A neko to što je oteo smatra da je to sve, da je to dovoljno, da je to potpuna pobjeda.
Na koji način se, oče Dragane, najbrže i najefikasnije osloboditi strasti osuđivanja?
Pa nema nekog recepta za to, osim da osuđujemo sami sebe više. Ali se ima, kad neko osuđuje, on odmah osjeti neki negativni impuls. To je dar Božji. Sa šta je opasno? Opasno je kad čovjek prestane to da osjeća. Da tako navali da osuđuje, pa se ne može zaustaviti. Ono, uvijek je to korisno. Naprimjer, neko sad kad mene osudi što sam lijen, to meni može biti dobro da se trgnem, da to bude kao neka opomena, da to čudesno, to Gospod okreće na dobro. Naravno, najgore je onome ko osuđuje, on ima najmanje dobit od toga, a veliku dobit od toga ima onaj koga osuđuje. Tako da bi se ja uvijek molio Bogu da mene osuđuju, a da ja ne osuđujem, ne zato što sam pravedan, nego zato što sam se uvjerio da tako da bi ja čovjek najveću dobu.
Evo, oče Dragane, nama se polako i bliži kraj ove emisije. Evo i posljednjeg pitanja za naših slušalaca za večeras. Slušalac je zamolio da kažete nešto o sudu Božjem.
Pa o tome govori cijela Vaseljena. Govori crkva Božja, da je to ljubav Hristova. To je taj sud koji neće moći podnijeti, oni koji su posvetili sav život svojim, ta ljubav će da ih muči neviđeno. A to možemo da vidimo u svakodnevnom životu. Kad neko mrzi, kad je neko zao, i ako mu ova izraća ljubavlju, on se prosto grči. Dok sve dotle, dok ne shvati kakva je sila ljubavi. To je ta osuda. Nema tu neke osude u smislu tiranije, despotizma, nego prosto ljubav je, to se možemo uvjeriti, svemoćno. I zato mi verujemo u Boga ljubavi.
Oče Dragane, hvala vam na ovoj emisiji.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Svoja pitanja za ovu našu emisiju možete postavljati na broj telefona 041 231 633 pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069 23 22 13. Hvala što ste bili sa nama i ove nedjelje i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavite putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.